Вие сте со SPS на Македонски. Во билтенот вести денеска, вакцината против коронавирус на компанијата Pfizer одобрена за употреба во Австралија. Експертите за здравство бараат нови закони за справување со дезинформациите за COVID-19. Наместо придавката македонски, во записниците на Македонско-Бугарската комисија ќе се користи Република Северна Македонија како компромисно решение. И Израел најде докази дека првата доза на вакцината Pfizer не спречува веднаш инфекции со COVID-19. Слушајте ме. Премиерот Скот Морисон вели дека одобрувањето на вакцината Pfizer за употреба во Австралија е важен чекор во борбата против COVID-19. Австралискиот медицински регулатор, Администрацијата за терапевтски производи, вели дека вакцината ги исполнила нивните стандарди за голем степен на безбедност и ефикасност за употреба кај лица на возраст од 16 години и постари. Господин Морисон вели дека компанијата Pfizer испраќа дози на време за да може вакцинирањето да започне кон крајот на февруари. Но заради предострожност и можни предизвици, додава тој, има аранжман и со компаниите CSL и AstraZeneca за да се осигура дека Австралија може да произведе своја вакцина, што и се случува во моментов.
And so we remain within the guardrails of the time frame that we set a few weeks ago, but obviously that is going to continue to come under challenge for events and circumstances that exist well beyond our shores. And it was for that reason we put the arrangements in place with CSL and AZ to ensure that we would be able to produce our own vaccine here in Australia, and that is happening now.
Секретарот на Сојузниот одел за здравство Брендан Мерфи вели дека кампањата за масовна вакцина следниот месец ќе биде огромен логистички предизвик, но дека се прави се за да оди секако што треба. Во процесот бидејќи се работи за нација од над 26 милиони луѓе. Господин Мерфи појаснува дека се планира внимателно поставување на клиники за вакцинирање најнапред на граничните вработени, лицата вработени во објектите за карантин, здравствените работници изложени на ризик од COVID, старите лица и лицата со попреченост и персоналот во објектите за нивно згрижување.
The preparation that is going on for this vaccination journey is huge. We intend to get it right. We've got major logistics issues vaccinating 26 million people. We're doing very careful planning about starting up those clinics, gentle clinics, so that we can get going first with the border workers, the quarantine workers, the healthcare workers at risk of COVID, and the elderly and disability people in care and their staff.
Викторија евидентира 6 случаи на коронавирус, сите во хотелски карантин, а во државата нема забележено локални инфекции 19 дена. И натаму е нејасно дали некоја од карантинските инфекции е поврзана со Australian Open. Денес исто така се одбележува една година од првиот случај на коронавирус во Австралија, откриен кај маж на 50 годишна возраст во Викторија. Експертите за здравство и технологија апелираат до сојузната влада да донесе нови закони со кои од големите технолошки компании ќе се бара да одржуваат список на најсподелуваните материјали за COVID-19 на социјалните мрежи за да се борат против дезинформациите. Во писмото напишано до сојузните пратеници, Коалицијата за јавно здравје Reset Australia вели дека списокот може да се искористи за следење и пронаоѓање на дезинформации и развој на одговори за ангажман на заедницата. Од Reset Australia велат дека доколку некоја објава е споделена од над 100 корисници, од компаниите треба да се објават демографски информации, како што се полот, возраста, локацијата и јазикот на оние лица кои што ги споделуваат. Институтот Догерти во Мелбурн, Коалицијата за имунизација и Фондацијата за имунизација на Австралија се меѓу групите што го подржуваат тој потек. Домородната сенаторка од Северната територија, Маларндири Мекарти, вели дека би сакала датумот на Денот на Австралија да остане непроменет, но исто така да се направат поголеми напори за да се признае домородната историја на земјава. Анкетата на The Age, списание на Sydney Morning Herald, покажа дека помалку од една третина од австралиците подржуваат промена на датумот на Денот на Австралија. Датумот предизвика дебати во последниве години во врска со тоа дали треба да се смени за да ја одрази вознемиреността што ја чувствуваат некои домородни австралици за денот кога биле убивани нивните предци, додека британските истражувачи ја запоседнувале земјата. Господица Мекарти во изјава за телевизискиот канал 9 рече дека има начини да се вклучат сите австралици во дебатата, како на пример една минута тишина или церемонии за духовно лекување пред изгрејсонце.
A minute silence, or you have early morning sunrises and actually have a healing ceremony. Mm. I think those are really beautiful things, and our country shows we can do that on other particular days, in, you know, especially Anzac Day. And whilst I'm not comparing the two to directly, I'm trying to point out that we are capable as the people of Australia, and we can do all of it.
Истражувачите упатија повик за поголеми фондови и промена на здравствените пораки за да се запре бројот на домородните австралици кои умираат од пушење. Истражувачите од Австралискиот национален универзитет откриле дека бројот на домородни австралици кои умираат од пушење е скоро двојно повеќе од колку што се сметаше порано. Новата студија открива дека пушењето предизвикува 50% од смртните случаи кај возрастните абориджини и островјаните од Торрес Стрејт на возраст од 45 години и постари и 37% од смртните случаи кај домородните австралици од било која возраст. Воредниот професор на Австралискиот национален универзитет Рей Ловет вели дека работата што ја прават локалните домородни здравствени групи дава резултати, но дека треба да се прошири и рефокусира.
What we've found in this study reinforces that really good work that the community is already doing, but we need to redouble our efforts, refocus, and sort of go at it harder again because we now know that it does a lot more damage than we first thought.
Лидерите кои ја водеа нацијата низ кризата со здравјето и огнените стихи се меѓу лицата на листата за Австралијас на годината за 2021 година. Во финалистите за Австралијас на годината на државите и териториите се вклучени професорот од Австралиската капитална територија Брендан Мерфи, австралијецот на годината во Нов Јужен Велс Шейн Фицсимонс и други здравствени поборници и лекари. Финалистите се денеска 25 јануари во Камбера за да откријат кому ќе му биде доделена највисоката почест. По статистиките за последните 24 часа, бројот на активни случаи во Македонија со COVID-19 падна под 10.000. Во моментов овој број изнесува 9.715. Во изминатото деноноќие починале 6 лица, а регистрирани се 183 нови случаи. Од другите вести од Македонија, по онлайн состанокот на Македонско-Бугарската историска комисија во медиумите излегува спротивставени мислења околу заклучоците од состанокот. Членовите на македонскиот тим велат дека категорично ги отфрлаат невистините, македонскиот тим дека придавката македонски се заменува со уставното име Република Северна Македонија и дека придавката македонски ќе се користи само во цитатите на членовите на комисијата. Тоа го потврди и председателот на Македонската комисија Драги Ѓорѓиев за телевизијата Канал 5. А во меѓувреме во контекст на пописот, подпредседателот на опозицијската ВМРО-ДПМН Александар Николовски во интервју на телевизијата Сител изјави дека неговата партија преговара со пратеници од владината коалиција за ново собраниско мнозинство, односно за уривање на владината коалиција меѓу Социјалдемократскиот сојуз за Македонија, Демократската унија за интеграција и БЕСА. Подетално за настаните во Македонија ќе слушнете во обширен извештај подоцна. Протестите против построгите мерки за COVID-19 во Холандија станаа насилни. Властите користеа водени топови и кучења на плоштадот во центарот на Амстердам, каде стотици демонстранти се собраа да протестираат против полицискиот час што започна во саботата. Холандската железничка компанија NS ги советуваше патниците да го избегнуваат Айндховен на југот на земјата, откако беа запалени голем број возила и беа ограбени бизниси на станицата. Во обид да спречи какво било ширење на прекуокеанските варијанти на COVID-19, земјата за време на викендот воведе полициски час за целата територија, за прв пат од Втората светска војна. Новозеландјаните денеска ќе дознаат дали новиот случај на COVID-19 ќе доведе до ограничувања. Истражувањата и така нареченото геномско секвенционирање се во тек откако жена била позитивна на вирусот 5 дена по напуштање на хотелскиот карантин. 56-годишната жена се вратила од Европа кон крајот на декември и два пати тестирала негативно за време на изолацијата. Но подоцна имала болки во мускулите и ги пријавила симптомите кај надлежните органи. Заложениот министер за одговори во врска со COVID-19 во Нов Зеланд, Крис Хикинс, ги повика жителите да ги преземат сите мерки на предпазливост.
We don't yet know the origin or the strain of the infection. It's important not to speculate on that until we have that information. Until we get a clear picture, we're asking New Zealanders to do what they have been doing all the way along in our COVID-19 response. So I want to reiterate the key public health messages. Please, if you're feeling unwell and showing symptoms, please get a test and then isolate until you get the results of that test back.
Израел најде докази дека првата доза на вакцината Pfizer не спречува веднаш инфекции со COVID-19. Првите податоци од земјата сугерираат дека стекнатиот имунитет по првата доза на вакцината COVID-19 против COVID-19 може да биде само околу 33%. Но официјалните лица исто така велат дека има некои охрабрувачки знаци со помалку сериозни инфекции и помалку хоспитализации. Израелската министерка за здравство Джули Еделштајн за BBC изјави дека тие се на почеток на кампањата, но се надеваат дека наскоро ќе имаат повеќе информации.
After getting the first dose, fortunately do see
each and every one of those very closely.
We unfortunately do see cases that after getting the first dose, people get sick, get the coronavirus. At the same time, there are some encouraging signs of less severe diseases, less people hospitalized after the first dose. So at this stage, it's very difficult to say. It's not a clinical trial yet. It's just our empiric data. And we sincerely hope that we will have better information very soon.
Австралија денеска 25 јануари треба да се појави пред Советот на Обединетите нации за човекови права. Советот во Женева ги прегледува евиденциите за почитувањето на човековите права на секоја земја членка на секои 5 години. Според Обединетите нации, австралиската влада не ги исполнила обврските, како што се заштита на бегалците и барателите на азил и намалување на стапката на затворање на домородните лица. За време на прегледот во 2015 година, Австралија прифати предлози за заштита на ранливите групи, но владата беше критикувана затоа што не постапила според препораките. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,77 американски долари и за 38,75 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 50,27 македонски денари и 1 евро за 61,19 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник 26 јануари, Перт сончево, максималната ќе се искачи до 27 степен, Аделаид делумно облачно 24, за вас во Мелбурн намалување на интензитетот на врнежите, максимално 22, Хобарт слаби краткотрени врнежи предплавне 21, за Камбера слаби краткотрени врнежи попладне, максимална 35. Сиднај сончево 35, Бризбен делумно облачно 31, Дарвин обилни дождови и услови за бура максимална 31 и Алис Спрингс делумно облачно со максимална до 35 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.